O'shdagi nobarqaror vaziyat muxolifat lideri Ahmadbek Keldibekovning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinishi va o'sha shahar merini saylash muddati yaqinlab qolgani bilan izohlanmoqda. Qirg'izistonlik ekspertlar matbuotda qilgan chiqishlarida hukumat 2010-yildagi qirg'indan beri iste'foga chiqara olmayotgan o'sha shahar meri Melis Mirzaahmatovni yiqitish uchun qat'iy harakat boshlaganini aytmoqdalar. Qirg'iziston hukumati o'sha qirg'ini davrida shaharni boshqargan Melis Mirzaahmatovni lavozimidan bo'shatish uchun bir necha bor harakat qilgan va bu harakatlar samarasiz yakunlangan edi. So'nggi marta bunday harakat o'tgan yilning bahorida O'sh shahar kengashiga saylovlar davrida qo'llanildi. Ammo shahar kengashiga saylovda hukmron partiyalarning mag'lubiyatga uchrashi va kengashdagi asosiy o'rinlarni Melis Mirzaahmatovga mansubligi aytilayotgan Ulutlar birimligi partiyasi egallashi merning hokimiyatdagi umrini uzaytirilishiga sabab bo'ldi. Hukumat yaqin kunlarda o'tkazilishi aytilayotgan O'sh meri saylovida revansh olishga harakat qilmoqda. Melis Mirzaahmatov esa vaziyatdan foydalangan holda O'shda namoyish o'tkazayotgan Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari o'z tomoniga og'ishiga muvaffaq bo'la oldi. Uning 3000 kishi yig'ilgan O'shdagi mitingda so'zlagan nutqi Keldibekov tarafdorlarining katta olqishiga va mehr-muhabbatiga sazovor bo'ldi.
Bu korrupsiya emas. Korrupsiya. Mana Qirg'iz gazni 65 deputat sotdi 1 dollarga.
Keldibekovning qamalishi korrupsiyaga qarshi kurash emas. Qirg'iz gazni parlamentdagi 65 deputat 1 dollarga Rossiyaga sotdi. Korrupsiya deb mana shuni aytadilar. Hukumatga qarshi gapirganlarni, hukumatni tanqid qilganlarni qamash esa korrupsiyaga qarshi kurash emas, dedi Melis Mirzaahmatov 2 dekabrda Keldibekov tarafdorlari orasida so'zlagan nutqida. Mirzaahmatovning nutqi hukumatning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Bosh vazir Jontora Sotivoldiyev Mirzaahmatovni tanqid qilib, uni qonun doirasidan tashqariga chiqmaslikka chaqirdi. O'shdagi miting yuzasidan esa Ichki ishlar vazirligi bir nechta jinoyat ishlarini ochdi. Prezident Atambayevning O'shdagi mitingga munosabati hukumat va muxolifat yaqin o'rtada murosaga kela olmasligiga yana bir dalil bo'ldi.
Qari qartanlarni tonog'im, mayibtarni tonog'imlar uchun yo'ldi bu mitinglarda o'tkazganlarga tang'alasin.
Qariyalarni, nogironlarni tonaganlar himoyasi uchun yo'llarni to'sib miting o'tkazayotgan odamlarga hayron qolasan. Ular o'g'rilar zamoni yana qaytarilishini istayaptilarmi? Korrupsiya bilan hamma joyda kurashish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash mening qarindoshim, mening ham qishlog'imga ta'sir ko'rsatmasligi kerak degan g'oyaga men mutlaqo qo'shilmayman, dedi prezident. Ayni paytda muxolifat korrupsiyaga qarshi kurash faqat muxoliflarga nisbatan bo'layotganini iddao qilmoqda. Muxolifat prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Chinabay Tursunbekov Bishkek aroq zavodini, Kapital bankni noqonuniy o'zlashtirib olgani, bosh vazir o'rinbosari Tayirbek Sarpashovga mansub Gradient shirkati davlat tenderlarini noqonuniy tarzda yutib olganini iddao qilib, bu shaxslar jazoga tortilsa, korrupsiyaga qarshi kurash adolatli va samimiy olib borilayotganiga ishonishlarini aytmoqdalar. Bunday iddaolardan so'ng bosh prokuratura Bishkek shahar meri Isa Umurqulovga qarshi shahar yerlarini noqonuniy tarzda sotish ayblovi bilan 2 jinoyat ishi ochdi. 4 dekabr kuni esa mazkur ayblovlar ortidan Isa Umurqulov o'z lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.